Goeienaand en welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Ons het vanavond 'n gas hier in die ateljee en hy is glad nie 'n onbekende aan die Vers en Klank luisteraars nie. Dit is die digter en vertaler en groot liefhebber van die Afrikaanse digkuns, Daniel Hugo. Daniel, dis baie lekker om jou hier te hê.
Baie dankie, dis lekker om hier te wees.
Ek wil graag vanavond met jou gesels oor 'n debuutbundel wat einde laas jaar by Turksvy Publikasies verskyn het. Dit is getiteld Gekaapte Stad en dit is geskryf deur Martin Kreer, 'n argitek hier van Kaapstad. Nou, soos mens uit die titel kan aflei, gaan baie van die gedigte in hierdie bundel oor stede en ons gaan nog uitvind wat hy beskou as 'n gekaapte stad, as ook natuurlik 'n sinspeling op sy eie tuiste, Kaapstad. Maar vertel my eers 'n bietjie, wie is Martin Kreer?
Hy is argitek en hy woon in Kaapstad. En hy het onlangs begin gedigte skrywe. En dit is verbasend hoe maklik hy van medium verander het, van die tekenkuns, die ontwerperskuns, van die argitek, na die skryfkuns. Dit is interessant dat hy is eintlik maar die tweede argitek in Afrikaans, of wat gedigte skryf in Afrikaans. Voor hom was daar Andries Samuel gewees, wat ook 'n argitek is en seker nie toevallig nie, ook die seun van Antjie Krog.
Die meeste van die gedigte in Kreer se bundel handel oor stede wat hy oor die jare al besoek het, wêreldstede. En natuurlik kyk 'n argitek nou met 'n ander bril na stede as ons klomp. Hy weet ook baie meer van die geskiedenis van hierdie plekke. En al sy gedigte weef hy sulke beelde saam wat dan vir mens ook 'n indruk gee van wat die atmosfeer of die gees van die plek is.
Ja, hy kry dit baie goed reg, moet ek sê. Hy is 'n fyn waarnemer terwyl hy reis. Hy is nie net uit op eet en drink nie, maar hy kyk inderdaad goed wat om hom aangaan.
Een van die gedigte wat my nogals opgeval het, is die een getiteld Il Palio. En dit handel oor 'n perderesies wat 2 maal 'n jaar op die groot plein in die stad Siena in Italië plaasvind. Nou die plein, die Piazza del Campo, dateer hier uit die 1200s of 1300s. En Kreer verwys in die eerste reël na die plein as 'n skulp, 'n sagte huid in terracotta. Nou dit is natuurlik die waierpatroon van rooi stene waarmee die plein geplavei is. Hierdie perderesies al om die buiterand van die plein is glo 'n vreeslike skouspel waarna 3000 mense elke jaar kom kyk. Dit begin met 'n kleurvolle optog in middeleeuwse kostuums en die ruiters of joggies verteenwoordig die stad se 17 contrade, die buurte of distrikte. Interessant genoeg het die buurte is ook baie mooi name. Daar is 'n arend en 'n vlinder en 'n gaans en 'n eekoring en 'n uil en so gaan dit aan. Dit is glo baie wilde reesies en verskriklik gevaarlik want hierdie ouens ry die perde bloots. Maar in Italië gebeur sulke dinge nog in die naam van goeie gesonde wedywering en dan ook groot sports. Dit klink asof Martin Kreer een van hierdie perde reesies bygewoon het op 'n dag en hy skryf daaroor in 'n gedig met die titel Il Palio.
Ja, en het 'n datum daarby, Augustus 25. Soos 'n skulp, 'n sagte huid in terracotta, 'n waaier vir die palio, theater vir perde, vir die contrade, 'n processie in kleur. Tussen die menigte, opwinding, swaaiende vla, tromme, kostuums, Il Campo stampvol gepak, 'n middeleeuwse ritueel, 'n opbou, afwachting. Dan 'n daverende stilte, die laaste perd moet in, jokkies ry bloots, perde geseën. Die atmosfeer kan jy sny, dan die kanonskoot, die skare heel, die perdepote soos 'n wegholtrein, verby in 'n oogwink, die wedren uit en gedaan. Il Campo die aand, 'n feestviering met lang tafels van blydskap, droefheid en diepe teleurstelling a Italiano. Vir ons en sommige pure uitbundigheid en ander eenkant treurig op sy.
Kreer is 'n ou wat duidelik al wyd gereis het en daar's baie stede waaroor hy dig in hierdie bundel. Net op die volgende blad is daar ook vir my 'n baie mooi gedig met die titel In Stede. Wil jy nie hom ook vir ons voorlees nie asseblief?
Ja, die stede wat daar ter sprake kom is Parys, Barcelona, Amsterdam en Kaapstad. En hy verwys daar ook na die Portugese argitek Alvaro Siza. Daar stede waarin jy gaan vir 'n reis na binne, na die draaikolk van die storie in jou verblykte Kodak kleurskyfies, 'n immer joie de vivre. Alle stede is op 'n manier my stede, in Alvaro Siza se Portugese fluisteringe, die misterie, die alchemie, afgemeet in 'n eksotiese antieke argeologie. As jy op jou tone staan in 'n Parysse mansard dakvenster, kan jy die energie van Saint-Germain aanvoel. Cafés hou die croissants vars, die metro laat die stadspore wakker knars. Barcelona is stedelike poppenkas wat avontuurlike dagstories opmaak. Koerante, koffiewinkels, galerije, restaurante, clubs, ontwerpboutiques verskyn om die beurt. Amsterdam hou die ryhuise in gelid, langs grachte weerkaats 'n gelaagde ui. Groot vensters na voorkamers wat jou oë laat water, later aloquater met bitterballen daarby. Kaapstad, wisselvallig in winterreend en die woeste wapperende wind. En waar ook al jy jou bevind, omhels die berg, die see, die moederstad, jou troetelkind.
Maar een gunsteling wat uitstaan is Amsterdam.
As dit reend, graag nat en die wind jou sambreel laat flik vlak, dan tier ek teen jou ou mure, hou my Afrikaanse asem op vir jou taal. Jou vriendelike blomme, kleurvol getooi, jou blink swart geboue, wat sonder skroom die krulgevels van Kaaps Hollands naboots. Miskien teen die 15e eeuw was Instagram die tekenmooie souvenirs van dapper kunstenaars, verkenners, reisigers en dergelik noodsaaklike raconteurs. Dan kan een mens net iets sê daar oor die middelstrofe, waar hy sê dat die gevels in Amsterdam boots die Kaapse Hollandse gevels na, dis natuurlik precies andersom.
Ja, ja.
En so het hy nog een soort anachronisme daar met die Instagram uit die 15e eeuw.
Nou dat jy die Kaapse Hollandse bouwstijl so uitlig, kom ons keer bykie terug na die titel van die boek. Gekaapte stad. Dit het natuurlik meer as een betekenis. Hier is heel wat gedigte wat handel oor Kaapstad, maar dan is daar ook verse wat vertel hoe stede oor geslagte heen gekaap word, beset word, uitgebuit word, en die effek wat dit dan op 'n stad se karakter het.
Ja, dit wys in die eerste blik natuurlik na Kaapstad, maar ook na ander stede wat op verskillende maniere gekaap word. Deur kapitaliste wat akelige geboue laat oprig, in samenwerking met ontwikkelaars natuurlik, politici wat stede op verskillende maniere kan vervorm, en uiteraard ook argitekte, want mens kry goeie argitekte en slegte argitekte. So stede is baie kwesbaar, en daar is verskillende groepe mense wat een stad se toekoms en se voorkoms kan verander. En dit is waaroor hierdie gedigte in die bundel gaan. Van Kaapstad gepraat, gelukkig is daar nie soveel skade aangerig nie. Ek het onlangs gelees dat Kaapstad is nog altyd die tweede gewildste stad vir toeriste in die wêreld. Nou van verwoesting van stede gepraat, een van die groot hartseer dinge wat gebeur het in Kaapstad was natuurlik die verwydering van distrik 6, die sloping van daardie buurt. Martin Creer het 'n baie mooi gedig geskryf daaroor, meevoerende, meesleurende gedig. Distrik 6, gesprek met Adam Small, en hy hel dan inderdaad ook aan uit 'n gedig van Adam Small oor die sloping van distrik 6. Ek sal my best doen om Small se Kaaps reg uit te spreek. Die 6de distrik, eens 'n buitengewone plek vol vitaliteit en vreugde, geboue wat wang aan wang teen die berghelling afstap. 'N fatsoenlike stedelike fasade met landmerke, minarette, torings, gevels, balkonne. 'N Kaapse kapiteel wat berg en see verbind met die ou stad. Strand, mark, kerk, masiet, bioskope, negosiewinkels en huise vastgeweef in 'n stewige tapijt van naasbestaan in die labyrint van steegies, pakhuise, kamertjies, trappe, portale, elke donker duim bewoon, 'n gelukkige armsaligheid. Proud ou gebou, pathetic belly, stil ou, jy fancy jy staan nog one way, jy fancy nog one day, one day. In Hanoverstraat, die naalstring uit die parade, propvol aksie. Mense wat al hele lewe daar kon sluit om te smous, te wikkel, te lag, te skinder, te enjoy, gesuip te raak, te dobbel. Die rampokkers, die bedelaars, die smouse, 'n alomteenwoordige lastigheid. Kinders kon speel op stoepe, in strate, op trappe. Die stoepe was die voorkamer na die straat, die sonvanger vir wasgoeddag. Almal se plek van verstaan en veiligheid. Hoor jy die perepote van die bulldozers? Maar die owerheid het oor die distrik beslis om krotbuurte skoon te maak, te sloop. Dit as 'n blanke gebied geproklameer in die staatskoerant, 'n snelweg is vir hier beplan. Ek sal jou mis, nou sak jou kop, nou breek jou hart. Go, laat ons huil dan, maar nie te hard nie. O die mense wat mal is, Belly, soos jy val, ja mal, Belly. Die krotmelkers was die skuldiges. Die ambtenare, die polisie ongenaakbaar, die mense uitgelewer, gedwonge weggevat. Die trotse, fatsoenlike geboue, die 6de distrik verwoes. Dit was urban genocide, sê ek jou. Die Here het geskommel en die duis het verkeerd geval vir ons. Duis maraal.
Hierdie gedig, Distrik 6, dit is waarskynlik my gunsteling van die hele bundel. En dit laat dink my ook aan 'n ander gedig, Vrydag, Trolliedag. Want soos daar oor die jare aan Kaapstad gekarring is, ons praat ook nou natuurlik hier van die impak wat iets soos die groepsgebiede wet op verskeie buurte gehad het, het dit ook tot 'n groter skeiding tussen die onderskeie inkomsteklasse gelei. Nou goed, in elke stad is daar groot welvaart en armoede te sien. Dis nie iets wat uniek is tot Kaapstad nie. Maar hierdie vers vertel hoe hierdie maatskaplike kwessie spesifiek in die strate van Kaapstad lyk.
Ja, Kaapstad staan bekend as die moederstad, maar sy is nie altyd so vriendelik met haar kinders nie. Daar's 'n hele klomp weeskinders in Kaapstad, onder meer die straatmense en die bedelaars. Vrydag, Trolliedag. Rind teen die helling van Louderstraat, waar sy nevel afwentel na die see. Laities draf verby in vuilblou jeans na asblik reliquieë, soekend, krappend. Dis Vrydag, trolley rommelskenkings en dalk 'n hap ontbyt daarby. 'N Boemel bruilof bestaan, geen aansoeke in drievoud by die geskenkafdeling, jy moet krap. Wel af, goedgunstig is, krap, tussen ou boutiekklere, skoene, hul negosie deur mekaar, op soek na 'n stukkie welwillendheid. Dis winter op die klitskwyt Vrydag, allereers opwinding, maar die uiteinde net 'n kerriestank, leë wynbottels en 'n papnat armlastigheid.
Ons gesels nou so oor hoe vooruitgang 'n stad kan vervorm, kan vertroebel, kan vertrap. En hier's 'n gedig genaamd Argeologies Gesproke, wat juis hieroor gaan, en dit speel nou nie in 'n spesifieke stad af nie, dis eintlik 'n meer generiese gedig wat die verloop van baie wêreldstede beskryf, hoe daar bo op ouer geboue gebou word en op 'n dag word dit weer ontdek.
Ja, Argeologies Gesproke. Iewers tussen die stof verskyn vanuit die niet 'n spoor, 'n reliek, 'n leidraad, afgebaken, skielik afgeets in die terra firma. Nou versigtig, sonder skaat, word die aarde weggewerk, haarfijn. Langsamerhand, 'n pro bono publico, 'n beskawing wat kon verdwyn. Tragies geen omsigtigheid verstede, uit die staanspoor 'n bedreigde verlede, kwesbare landmerk. Stadspatroon behoort 'n plek te wees waar algar woon, maar om een of ander duistere rede word die publieke orde ondermyn. Gulsige geldgierigheid laat die ou stad wegkwyn. Mag ek 'n besondere versoek rig? Ek wil graag die daaropvolgende gedig ook lees, behorend.
Sekerlik, kom ons hoor.
Dit is ook eintlik 'n stadsgedig, maar dit neem 'n baie interessante wending. 'N Venster behoort aan die inwoner, soos 'n muur aan die verbygangers. 'N Binnenhof behoort aan die skadu's, soos 'n boom aan die vleiendes. 'N Dak behoort aan die reend, soos 'n fontein aan die dorstiges. 'N Bed behoort aan die verliefdes, soos 'n droom aan die verlorenes. 'N Paleis behoort aan die konings, soos die stem van die stommes. 'n oseaan boord aan die wind, soos die stories van die digters.
Jy is ingeskakel by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Ons het vanavond 'n gas hier in die atelier, Daniel Higu, en ons gesels oor Martin Kreur se debietbundel genaamd Gekaapte Stad. Uit baie van die verse is het ook duidelik dat Martin 'n groot aanhanger is van die Italiaanse skrywer Italo Calvino se roman hier uit die 1970s. En ek hoop ek spreek die Italiaans nou reg uit, Le città invisibile, wat beteken invisible cities, of dan nou onsigbare stede. Die boek handel oor Marco Polo, die groot ontdekkingsreisiger en handelaar wat in die 13e eeuw die wêreld plat gereis het en dan op 'n stadium ook daar deur die Mongoolse ryk getrek het en by die paleis van Kublai Khan aandoen. Marco Polo vertel dan vir die Khan van al die wonderlike stede wat hy al op sy omswervinge besoek en aanskou het. En mens kry die idee dat die Khan nie alles glo wat Marco Polo kwytraak nie, maar dat die vertellings hom tog baie vermaak, so hy laat nou maar vir Marco aanpraat. Marco Polo beskryf meer as 50 stede, maar die meeste klink so fantasties dat dit onmoontlik is dat die plekke werklik bestaan. So ons het hier te maak met magiese realisme, die verbeelding van Marco Polo. En een van die stede wat hy dan nou so opdroom vir die Khan, is 'n plek genaamd Armilla. Dit is 'n stad sonder mure of dakke of deure, maar vreemd genoeg bestaan die loodgieterswerk wel. Daar's aquadukte en baddens en spuitfonteine en dit is alles in 'n werkende toestand. En as jy mooi kyk, het Marco Polo Kaste gesê, is daar vroue, of soos hy hulle nou beskryf het, nimfe, wat in hierdie baddens en fonteine rinkink. Op 'n dag stap Martin Kreur een oggend by sy voordeur in Kaapstad uit. En vir 'n oomblik sien hy Kaapstad dan deur die oë van Marco Polo. En dit klink soos volg.
Stadsonsigbaarheid. 30 April 2020, Kaapstad. Die Libertas. Om in die oggendlig van 'n Kaapse herfs uit te stap in juweelse satijnagtige chiaroscuro met 'n portefeuille van Cita, 'n moontlikheid. Soos by Calvino se Armilla verbeel ek my al stappend die pype en baddens. In wit porselein sigbaar, die stadsmure gestroop van hul teenwoordigheid. En daar, teen die dartelende dans van die hawe se hyskrane, sien ek 'n beeldskone nimf in boudoir, haar borste vol ronde verbeelding. Ek staar soos 'n stom loodgieter na die pype en die glimpe van nog vrye vrouens, slank en jonk, skoonhede, baddend en stortend in hul verlustiging. Maar dan, soos 'n fladdering van die blou-swart spreeuws, knipoog ek en vou die mure weer toe in Calvino se allegorie van onsigbaarheid. My stad nou 'n rondborstige vergetelheid.
Daar is ook 'n hele paar gedigte waar ons dan nou ook verwysings na die stad Venesië waar Marco Polo vandaan kom raak lees. En soos ek verstaan het jy 'n gunsteling.
Ja, dit is 'n Ricordi Veneziani, dis herinneringe aan Venesië en Venesië word natuurlik genoem La Serenissima, die serene, die vredevolle, as ek dit reg het. Die refleksie, 'n pastel kaleidoskoop in oker, terracotta en aksente van Nero, met wit vlaggies wat in adagio vibreer. Magies theatraal La Serenissima Waterstad. Vanuit 'n knuskafé, 'n boogbrugweerkaatsing, gebeeldsende videovibrasies. Ons rendezvous Veneziani, refleksie van ons verbintenis aan skoonheid, kleur, visuele sensasies. Daardie oomblik vasgevang in tyd, Venetiese fabrikasie, vlietend, tydloos, 'n stedelike skat van weleer.
Daniel, hoewel die grootste gros van die gedigte in hierdie bundel oor stede handel, is daar ook 'n deurskemering van die digter se ander belangstellings. Byvoorbeeld, hier is 'n gedig wat hy geskryf het oor Mozart.
Ja, 'n musiekgedig. Ek wil net sê dat Martin is nie 'n argitek en 'n digter nie, maar hy is ook 'n baie goeie beeldende kunstenaar, en agter in die bundel is daar 'n hele aantal van sy tekeninge afgedruk, wat stadsgesigte voorstel, argitekplanne, maar ook abstrakte tekeninge. En dit komplementeer natuurlik eintlik wat vooraf gaan, naamlik die gedigte. Maar goed, hy stel dan ook belang in die muziek. Mozart. Mozart kan muziek laat dans, homself in die rede val met spitsvondige note, soos die skilderye van Cézanne, dartelend met accent, kleur en atmosfeer oral oor. Mozartse melodie is streel, maar marcheer soms verspot soos in die barok, met note van laatkommers, invallers en opwindende fonteine allegros, andantes en prestos wat bekoor. Mozart laat die viool virtuoos sing, glimlach strijk deur soos 'n gas by 'n tuinpartij. 'N Vlinderwals kom verby gevladder. Dan dringender noodvaste vioolmelodie wat herhaal soos temas in 'n elegante speurverhaal.
Jy het nou verwys na die sketse wat Martin Creer agter in die bundel gemaak het. Dit is vir my so mooi, want dit is so aanvullend tot van die gedigte en is ook gedruk op 'n meer duursame papier. Dit voel vir my na 'n dikker tipe papier. Hier is byvoorbeeld 'n skets van 'n vroeë Venesië waar mens die skepies en amper so 'n hawe toneel kan sien. Hier is ook 'n skets van New York waaroor hy 'n gedig het en Siena waaroor jy vir ons gelees het van die perderesies wat daar op die plein plaasvind.
Ja, en dan ook van District 6 en is 'n tekening gebaseer op 'n foto van Jansje Wissema en dan sy abstrakte tekeninge. Ja, hy is 'n veelzijdige man hier, een renaissansman, Martin Creer.
Inderdaad, een renaissansman. Hier is ook een korter afdeling met meer persoonlijke mijmeringe, as mens het so kan noem. Ek denk bijvoorbeeld nou aan die een gedig getiteld Verjaarsdag gedig, wat nie so seer handel oor wat van een stad geword het nie, maar eerder waarin ons planeet op pad is.
Ja, verjaarsdag gedig, en dit is een gedig vir die planeet, dit is die aarde is 'n verjaarsdag wat hier gevier word. Iewers hoog bo die draaiende bol van planeet en sol, is die vinger van die heelal besig om die aarde te tol. En ons hou vas aan liefde en hoop vir beter lanserings, terwyl oorloë woed, besoedeling verwoes, geen kans vir herstel van beserings. Toch iewers, 'n geboorte, 'n kreet, 'n gebed, vernuwings, transformasies, storms, lentes, elke woord daad is mities geset, maar ons rol net voort in ons eie absurde pret.
Daniel, ons kuiertjie staan einde se kant toe. Soos altyd was dit heerlik om jou vanaand hier in die ateljee te hê. Baie dankie vir jou insigte en jou pragtige voorlesings. Ek wil jou vra om vir ons af te sluit met 'n laaste gedig uit Martin Creer se bundel Gekaapte Stad. En dit is die een met die titel Stadsgewig.
Ja, en het 'n ondertitel daar, Parys, 16 Augustus 2000. En dit is 'n goeie rede waarom hy die datum gee, want hy skryf hierdie gedig 20 jaar later in 2020. Kan ek net hierdie anekdote byvoeg, dat die argitek Martin Creer is in Parys amper doodgery deur 'n bus, dat daar was wel 'n argitek wat gesterf het in die stad waar hy gewerk het, namelijk Gaudi,
ja?
In Barcelona. Hy is mos die argitek van daar die groot kathedraal in Barcelona en ook ander baie bekende gebouwe daar. Hy het gesterf onder 'n tram.
In Barcelona?
In Barcelona, ja.
Wel, ek is vreeslik dankbaar dat daar die bus vir Martin Creer net liggies gestamp het en dat hy nog met ons is. Ek sien uit na nog bundels uit sy pen. En dan sien ek ook uit na jou en Martin se gesamentlike poging om vir ons daardie onsigbare stede te vertaal. Toe, Daniel.
Ja, ek sal weer by jou moer hooi gevorder het.
Ek groet namens myself en Daniel Hugo. 'N Mooi week vir jou.
Saint-Michel, 16 Augustus. 'N Stadsbus het my 20 jaar gelede daar neergevel. Ek het Parys tot stilstand gebring en oorleef om te vertel. Ek is dus 20 vandag en steeds verstom oor merkwaardige stede. Alberti in die 15e eeu fluister oor stede se wisselstruktuur. Die stad is 'n groot huis, die huis 'n klein stad. Later beaam deur die Aldo's van Eyck en Rossi. Siza beweer stede het 'n antieke alchemie, is ooglopend eksoties en gesofistikeerd met 'n mysterieuse kern en gewig. Geweeg teen beierende stadsklokke, Tuine wat skadies skilder oor geheimenisse, geweefde geskiedenisse, afgemeet in goud. Elke tapisserie, elke stad, soos 'n mens, 'n karakter eksentriek, 'n bedeesde introvert, 'n elegante dame, 'n wyse heer. Stede ons kompas, ons behoud.